Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 24-февраль бейшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагдагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстандагы жалпыга маалымдуу каражаттарына каршы арыздарды караган комиссиянын курамы жаңыланды. Ооганстанды башкарып жаткан Талибан кыймылы кыздар үчүн эшиги ачылган орто мектептерди бир нече сааттан кийин кайра жаап койду. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылып, укугум бар рубрикасынан турак жай талаш маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Украинага каршы химиялык колдонуу коркунучу жаралганын экинчи жолу эскертти. Менимче ушундай коркунуч пайда болду, деди ал 23-февралда журналисттерге комментарий берип жатып. Байден анын алдыңкы күнү жасаган билдирүүсүндө да орус армиясынын Украинада ийгиликсиз аракеттеринен улам президент Владимир Путин эмне кылаарын билбей бурчка такалгандай абалга келгенин, ошол себептүү ал химиялык же биологиялык куралды атып жибериши ыктымалдыгын болголгон. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы 23 мартта Брюссельдеги билдирүүсүндө Орусия Украин жергесинде химиялык куралды колдонуп жибериши мүмкүндүгүн билдирип, эгер анда жолго барса, ал аскерди кылмыш катары караларын кошумчалаган. Ушул айдын башында Орусия Украинанын аймагында АКШ биологиялык курал жасоо аракеттерин жүргүзүп келгенин маалымдап, бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин отурумун өткөрүүнү өткөнгөн. Вашингтон менен Киев муну кескин төгүндөп, ага эч кандай далил жоктугун айтышкан. Орусия Украинага 24-февралда басып кирген, ошондон бери Украинанын баардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Бишкектин 1-май райондук соту активист Мелис Аспековду ага коюлган иш боюнча айыптуу деп таап, 7 жылга абакка кести. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мунун алдында Аспеков соттук жараяндагы акыркы сөзүн айтып, күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирген. Сот айыпкерди жабырлануучулардын пайдасына 23 миллион сом чыгымды өндүрүп берүүгө милдеттендирди. Аспеков 2020-жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. 2021-жылдын январында ал Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач жазы кодексинен опузалап акча талап кылып, беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында ага алдамчылык беренеси да кошулган. Ал муну коркутуу аракети деп баалаган. Орусиянын президенти Владимир Путин доос эмес өлкөлөргө газды экспорттоодо төлөмдү доллар менен эмес рубль менен алууга өткөрүүнү тапшырды. Бул боюнча буйрукту ал борбордук банкка жана өкмөткө берди. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, газга рубль аркылуу төлөө операцияларынын тартиби бир аптанын ичинде аныкталып чыгат. Украинага кол салгандан кийинки санкцияларга жооп чара катары Орусиянын өкмөтү 7 мартта доос эмес өлкөлөрдүн тизмесин түзгөн. Ага Евро биримдиктин мүчөлөрү Британия, Канада, АКШ, Жапония, Швейцария, Микронезия, Сан-Марино сыяктуу 50 мамлекет киргизилген. Президенттин буйругуна ылайык, бул тизмедеги мамлекеттер Орусиянын рыногунан газды рубль аркылуу сатып алышы керек болот. Мун үчүн алар алгач рубльди сатып алуу үчүн өздөрү орус жергесине доллар же евро киргизүүгө аргасыз болушат. Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ доллар банкнотторун, евро биримдик евро банкнотторун Орусияга ташууга тыюу салган. Мындан сырткары алар Орусияга караштуу доллар жана евро түрүндөгү резервдерин камак алган. Бул жана башка чаралар орус жергесинде чет элдик валютада алып сатуу жүргүзүүнү татаалдатты. Өлкөдө накталай доллардын жана евронун тартыштыгы кескин байкалып, бийлик бир нече чектөөлөрдү киргизүүгө аргасыз болду. Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллохиан Тегерандын өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк державалар менен болгон сүйлөшүү аягына чыгып калганын маалымдады. Эгер АКШ жөндүү аракеттерге барса, биз өзөктүк келишим боюнча биргелешкен комиссияга кирген тышкы иштер министрлери Венада чогулуп, макулдашуунун акыркы толуктоолорун кабыл алууга даярбыз, деди ал 23 мартта Дамасктагы сапарындагы басма сөз жыйынында. Жаңы келишим боюнча Венадагы сүйлөшүүлөр былтыр апрелде башталганы менен тараптар бир пикирге келе албай жатат. Өткөн айларда батыш өлкөлөрү ал чечүүчү чекке келип калганын кабарлашкан. Тегеран санкцияларды жумшартуу шарты менен өзөктүк курал программасына чектөө киргизүүгө макул болду. 2015-жылы Иран менен 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. 2018 жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Президент Садыр Жапаров улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду кабыл алып, анда мекеменин учурдагы ишмердүүлүгү жана 2022 жылы Кыргызстандын калкын жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү маселеси талкууланды. Мамлекет башчы алдындагы жараянды масштабын жана маанисин белгилегенин президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик масштабтагы каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019 жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга жылган. Ушул тапта Кыргызстандын калкы 6,5 миллионго чамалады. Акыркы жолу эл каттоо 2009 жылы өткөн.
Эрнис Нурматов сунуш кылган жаңылыктар менен кеңири азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. 24 мартта Талас, Ош, Жалабат, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, кар, той тектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Аба температурасы Чүй облусунда 2-7 градус жылуу, Талас жана Ысык Көл облустарында 1-6 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында 4-9 градус жылуу. Нарын облусунда 0,5 градус жылуу, бийик тоолордо 1-6 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт, аба температурасы 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссиянын курамы жаңыланып, журналисттердин этикалык кодексине толуктоолор киргизилди. Комиссиянын чечими юридикалык күчкө ээ болбогону менен ушуга чейин айрым нарызы болгон тараптардын ишин сотко жеткирбей, ич ара чечишип алуусуна шарт түзүп берди. Ал эми акыркы жылдары социалдык тармактардын журналистикадагы орду арткандыктан кодекске кошумча түзөтүүлөрдү киргизүүгө туура келди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссиянын курамы жаңыланып, ага журналисттерден 6, жарандык коом жана медиа уюмдарынын өкүлдөрүнөн 7 киши кирди. 13 адамдан турган жаңы курам 23 мартта Бишкекте өткөн медиа форумда жабык добуш берүү менен 30 талапкердин арасынан тандалды. Комиссиянын мурдагы жетекчиси Тамара Валиева буга чейин аткарылган иштер тууралуу маалымат берди.
Мы рассмотрели где-то около 30 жалоб.
Комиссиянын буга чейинки курамы 30 арызды карап чыкты. Алардын көбү ар намысына шек келтирүүгө байланыштуу. Комиссия бири бирине нааразы болгон тараптарды элдештирүүгө аракет кылабыз. Журналисттердин этикалык кодексин бузган журналист же жалпыга маалымдоо каражаты жарыялаган материалды төгүндөгөн маалымат чыгарат же кошумча интервью уюштуруп берет. Болбосо материалдын темасын алмаштырган учурлар бар. Мындай шарттарга макул болбогон арызданучулар сотко кайрылса болот. Бирок биз тараптарды сотко жеткирбей тил табыштырууга аракет кылабыз.
Но наша задача, чтобы до суда дело не дошло.
Кыргызстанда ар кандай саясий окуяларда жана шайлоодо комиссиянын да иши көбөйөт. Саясатчылар менен коомдук ишмерлер, алардын тарапташтары гезит, журнал, ТВ, радиого чыккан материалдарга каршы арыз менен кайрылышат. Комиссияга Кыргызстандын ар бир жараны же уюмдар арызданса болот. Комиссияга мүчө болуу үчүн мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү талапкерлигин койгон эмес. Бардыгы тең жеке менчик, эл аралык маалымат каражаттарында иштегендер жана жарандык коомдун өкүлдөрү. 23 мартта комиссияга мамлекеттик мекемелерден да адамдарды кошуу маселеси көтөрүлдү. Жалабат медиа борборунун редактору Бактыкан Ажымаматова комиссиянын иши Бишкекте эле кайнап, аймактардагы журналисттердин көйгөйү четте калганына көңүл бурду. Ушундан улам ал аймактардан да өкүлдөрдү кошсо туура болот деп эсептейт.
Эми турмуш жашоо ошол аймактарда кайнап атат да, чыныгы жашоо ошол аймактарда. А борбордон туруп баягы маалыматты топтоп атканда ошол аймактарда балким ошол борборго маалымат туура эмес деле жетип калышы мүмкүн да.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссиянын курамына кирүү үчүн ачык сынак жарыяланат. Ага журналисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү катышса болот, бирок аймактардан бир да журналист катышуу үчүн билдирүү бербегени белгилүү болду. Комиссия мүчөлөрү нааразылыгы айтылган макала же сюжетти Кыргызстандын журналисттердин этикалык кодексине негизинде карап чечим чыгарат. Кесиптик этика нормалары бузулган болсо, журналистке же басылмага эскертүү берилет. Эреже буз аныкталбаса, арыз берген тарапка аны түшүндүрүшөт. Комиссиянын чечими юридикалык күчкө ээ эмес, анын мүчөлөрү айлык албайт. 23 мартта Бишкекте өткөн медиа форумда Кыргызстандын журналисттеринин этикалык кодексине да өзгөртүү толуктуулар киргизилди. Кодекстин 6-чы беренесине кошумча толуктоо киргизилип, журналисттин жалпыга маалымдык каражаттарын коомдун мүдөсүнө, адамдын жана жарандын укуктарына каршы согушту, зомбулукту, расалык, улуттук, аймактык, диний жана социалдык, ошондой эле жыныстык, гендердик жана сексуалдык кастыкка үгүттөө максатында пайдаланууга жол берилбейт деп кошумчаланды. 10-чу беренеси журналист белгилүү кишилердин социалдык тармактарда верификациядан өткөн гана баракчасына жарыяланган пикирлерин жаңылык же макалага пайдаланса болот деп толукталды. Маалымат верификациядан өтпөгөн баракчадан чыкса, журналист аны баракчанын эсинен такташы керек. Жалпыга маалымдык каражаттарына каршы арыздарды караган комиссиянын мурдагы мүчөсү журналист Токумбек Турдубаев алымча кошумчалар тууралуу буларды айтты.
Азыр колдонуудагы этикалык кодексте кандайдыр бир айрым учурларда толук бойдон мындай толук кандуу жооп бере албай калды өз талаптарына. Ошондуктан ага мындай айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү муктаждыгы пайда болду. Алардын ичинде албетте азыр эң мурда азыркы интернет, маалыматтык технологиялар доордогу мындай алака катнаштардан, иш аракеттерден келип чыккан муктаждыктар.
Журналисттердин 23 беренеден турган 2007 жылы кабыл алынган этикалык кодексине 4 жолу өзгөртүүлөр киргизилди. Комиссия ушул кодекстин негизинде иштейт, ал сунуштама мүнөзгө ээ болгондуктан андагы кабыл алынган эрежелерди журналисттер өз каалоолоруна жараша аткарышат. Медиа эксперт Марат Токоев журналисттер кетирип жаткан айрым кемчиликтерге токтолду.
Материалды тактабай туруп берип салганы, экинчиден баягы факт менен пикирди аралаштырып салган жактары да ушул көбүрөөк байкалат.
Кыргызстан Борбор Азиядагы мамлекеттер арасында сөз эркиндиги алдаганча алдыңкы орундагы өлкө катары саналат. Бирок жыл башынан бери Кактус Медиа, Next TV сыяктуу менчик медиаларга иликтөөчү журналист Болот Темиров жана аны менен иштешкен Төкмакым Болот Назаровго козголгон иштер коомчулуктун тынчсызданысын жаратты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып маекти сунуш кылабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссиянын буга чейинки курамынын пиар адиси азыркы жаңы шайланган курамдын мүчөсү журналист Асель Сооронбаеваны Санжар Айралиев кепке тартты.
Асель, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Жаңы курамга мүчө болуп шайланышыңыз менен куттуктайм. Адегенде эле жогоруда макаланы уктуңуз да, ошол жердеги бир сын пикирден баштасак, аймактарга көңүл бурулбай калды деген комиссиянын мүчөлөрүн тандоодо. Мен билгенден, мен өзүм деле бул комиссияда мүчө болгом эки жолку курамында. Аймактардан Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көлдөн болчу курамда. Бул жолкусунда кандайдыр бир мүчүлүштүк кеттиби, эмне болду же айтылган сын пикирлер бир аз туура эмеспи, кандай дейсиз?
Бул сын пикирге кошулуп айта элем. Себеби деген комиссия жаңы төзүлгөндө 2007 жылы жаңы түзүлгөн учурда региондорду кыдырып ошол медиа өнүктүрүү борбору аттуу коомдук фонд аймактарды кыдырып журналисттердин редакциялар менен жолугушуу өткөрүп анан ар бир ЖМКларга айтылган болчу да ошол ар бир аймактын ЖМК өкүлдөрүнө айтылган ошол комиссияга мүчө катары кирсеңиздер болот, этикалык кодекске өзгөртүүлөрдү жана сунуштарды киргизсеңиз болот деп айтылган. Буга чейинки комиссиянын курамында Ош шаарынан жана Баткен шаарынан өзүнүн кандидатурасын талапкерлигин койгон комиссия мүчөлөрү тандалып алынган, комиссия мүчө катары тандалып алган. Бул ирет дагы биз өзүбүздүн социалдык тармактардагы баракчабызга жана ошондой эле ар бир облустун өкүлдөрү менен мультимедиалык борборлор менен байланышып ошол комиссияга мүчөлүгүңүздөрдү талапкерлигиңиздерди коюңуздар, этикалык кодекске сунуш киргизиңиздер деп баардыгына бирдей маалымат берилген. Ал эми аймактардагы активдүүлүк, демилгенүүлүк бул башка маселе да.
Түшүнүктүү. Эми негизги комиссиянын ишмердиги жөнүндө сүйлөшсөк, буга чейинки курамы канча арызды карады, жалпысынан кимдер кайрылды, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай мазмундагы арыздар?
Буга чейинки комиссиянын мүчөсү 2018-жылы жалпы республикалык конференцияда журналисттик коомчулук тарабынан шайланып алынган болчу. Баягы мандатка жараша, квотага жараша 6 журналист жана 7 медиа уюмдордун өкүлү тандалып алынган. 4 жыл иштеп, бүгүн отчет беришти. Кандай иштешти, кандай аштарды карашты, бул туурасында отчет берилди. 4 жылдын ичинде пандемия учурунда арыздар аз түшүп калды, себеби онлайн болуп үйдөн отуруп калгандыктан. Ошол учурда карантин учурунда жана ошондой эле пандемия күчөлүп турган учурда арыздар дээрлик түшкөн жок. Көбүнчөсү комиссия ошол учурда мындай жыйындарды өткөрүп атты, күнүмдүк талкууларын, сөздөрүн онлайн форматта өткөрүп атты. Негизи 4 жылдын ичинде 30 арыз каралган экен, азыр статистиканы алып чыгып көрсөттү. Анын ичинде аябай белгилүү саясатчылар, ошондой эле чиновниктер, жарандык коомдун өкүлдөрү арыздары менен ЖМКлар боюнча, ЖМКларда жарыяланган макалалар, сюжеттер боюнча арыздар менен кайрылган экен.
Арыз жазгандардын арасында мисалы мурдагы өкмөт башчы депутат Өмүрбек Бабанов, саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков, ошондой эле Матраимовдордун үй бүлөсүнөн түшкөн арыздар бар болчу. Эми кезектеги суроо мындай: комиссияга негизинен журналисттердин үстүнөн арыздар жазылат эмеспи? Комиссиянын иши сөз эркиндигине доо кетириши мүмкүн деген дооматтар айтылды беле? Деги сөз эркиндиги деген түшүнүк сактоо үчүн комиссия кандай тартипте иш алып барды, ушул жакта сүйлөсөңүз.
Негизи ушундай түшүнүк, балким айрым бир журналисттерде ушундай турнес түшүнүк калыптанышы мүмкүн.
Журналисттер тизгиндейт дегене
каршы чыгат, же болбосо сөз эркиндигин коргобойт деп. Тескерисинче, комиссиянын ишмердүүлүгү сөз эркиндигин коргоо менен түздөн түз байланышат. Себеби ал өзүнүн ишмердүүлүгүн этикалык, журналисттин этикалык кодексинин негизинде жүргүзөт жана анын негизги максаты ошол даттанууларды, кайбир бир түшүнбөстүктү, келишпестикти сотко жеткирбей кармап калуу, карап калуу да. Ошол тарапты, эки тарапты элдештирип бир столдун үстүндө окуулап, ошол экинчи тарапка сөз берүү мүмкүнчүлүгүн карау да. Комиссиянын эң негизги максаты бул сөз эркиндигин коргоо, ошол этикалык кодексти жайылтуу менен, ошол журналисттин принциптери, журналистиканын принциптерин жайылтуу менен журналисттер арасында дагы, коомчулук арасында дагы, ошо маалыматты колдонуучулар арасында дагы этикалык кодексти, журналистиканын принциптерин жайылтуу аркылуу сөз эркиндигин коргоо болуп саналат.
Рахмат Асель, биз менен түз байланышта телефон аркылуу журналист жана жалпыга маалымдоо каражаттардын үстүнөн түшкөн арыздарды кароо комиссиясынын мүчөсү Асель Сооронбаева болду. Комиссиянын ишине ийгилик каалайбыз.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Ооганстанды башкарып жаткан Талибан кыймылы кечээ күнү кыздар үчүн эшиги ачылган орто мектептерди бир нече сааттан кийин кайра жапты. Талиптер түзгөн өкмөттөгү билим берүү министрлиги өткөн аптада бардык окуучулар үчүн, анын ичинде кыздар үчүн мектептер 23 мартта ачыларын маалымдаган. Кийин мекеме кайрадан билдирүү таратып, мектептерди ислам дининин мыйзамдарына ылайык иштетүү планы иштелип чыкканга чейин жабылганы маалымдады. Сөз Эльвира Будачиевада.
Талибан өкмөтүнүн билим берүү министрлиги өткөн аптада бардык окуучуларга, анын ичинде кыздарга 23 марттан тарта мектепке барууга уруксат берилерин жарыялаган. Министрликтин басма сөз катчысы 22 мартта соц тармактарда видео жарыялап, анда окуучуларды куттуктаган эле. Бирок шаршембиде мамлекеттик Бактар Ньюс агенттиги министрлик кайра билдирүү таратканын, өлкөдө ислам мыйзамдарына жана ооган элинин маданиятына ылайык план иштелип чыкмайынча мектептер жабык бойдон калат. баарын билдирди. 6 класстан үйдө окуган кыздарга кийинки буйрукка чейин сабакка келбей турууну билдиребиз деп жазылат маалыматта. Талибан администрациясынын мүчөсү Иномулла Самангани France Press агенттигине бул чечимдин чындыгын ырастады. Ал эми ушул агенттикке сүйлөгөн билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Азиз Ахмат Раян: "Биз бул боюнча комментарий бере албайбыз. Учурда бизге миңдеген мугалимдер керек жана бул көйгөйдү чечүү үчүн жаңы мугалимдерди убактылуу ишке алууга аракет кылып жатабыз" деп түшүндүргөн. Бириккен улуттар уюмунун Ауганстан боюнча атайын өкүлү Дебора Лайонс болсо, бул кабар чын болсо, анын себеби эмнеде деп Твиттерге жазды. Ал арада Ауганстандагы эң ири телеканалдардын бири Толо Ньюс шаршембиде эртең менен мектепке келген кабулду кыздарды кепке тартты. Анда сүйлөгөн бир кыз класска кирүүгө тыюу салынганын айтып, көзүнө жаш алды.
Мом дактар эстим, мом азами Афганистан эстим, мом башар эстим, инсан эстим, чыра мом акабнарим.
Ошондой эле ооган кыздар Талибан өкмөтүнүн мындай чечимине нааразылык билдиришти. Кабул шаарынын көчөлөрүнүн биринде ондогон өспүрүм кыз мектебиме кирүүнү талап кылам деп кыйкырып жөө жүрүш уюштурушту. BBC'nin Ауганстандагы кабарчысы Секундер Кермани Twitter'de "Оогандык кыздардын сүйүүнү үчүн чагылдыруу үчүн мектепке келдим. Бирок өкмөттүн жаңы чечимин уккан кыздар азыр эле отурушат" деп жазды. Human Rights Watch алык уюму бир күн мурун талиптердин кыздардын мектепке кайтуусуна уруксат берген чечкиндүүлүгүнө жана тыкыр көзөмөл зарыл экенин билдирген болчу. Былтыр 18-сентябрда Ауганстандын мектептеринде окуу жанданганы менен өспүрүм кыздарга жана мугалим аялдарга мектепке кирүүгө уруксат берилген эмес. Талибан кыймылы эркек балдарга жана мугалим агайларга гана билим уясына кайтууга жол берген. Укук коргоочулар Талибан өкмөтү 23 марттан баштап өспүрүм кыздарга окууга шарт түзүүгө убада берген менен мектептерди кайра ачуу сапаттуу билим алууну камсыз кылбайт деп эскертүүдө. Муну менен катар адистер аялдар арасында зордук зомбулуктан коркуу, талиптердин көзөмөлү жана кысым басымы, мугалимдердин жетишсиздиги, талиптердин окуу пландарына киргизген өзгөртүүлөрү жана учурдагы гуманитардык кризис сыяктуу көйгөйлөргө көз жумуп коюу мүмкүн эмес экенин белгилешет. Былтыр августта Кабулда өкмөттү кулатып бийликке келген талиптер мындан 20 жыл мурункуга караганда өзүн ийкемдүүрөөк көрсөтө баштаган. Бирок убактылуу өкмөттүн курамына бир да аял кирген эмес. Жаңы режим бойго жеткен кыздарга окууга тыюу салып, аялдарды жумушка чыкпай турууга көрсөтмө берген. Талибан кыймылы аялдардын укуктары шарияткка ылайык сакталарын жарыялаган. Кыз келиндерге спорт менен алектенүүгө да уруксат берилген жок. Ошондой эле кыз келиндер мектепте, университетте эркектерден бөлүнүп окушат. Муну менен катар былтыр ноябрда Талибан кыймылы Ауганстанда телевизорго чыккан аялдар үчүн жаңы эрежелерди киргизген. Ага ылайык эми мындан ары аял журналисттер экранга бети башын жаап чыгууга тийиш. Кабулда ооган аялдары өз укуктарын коргоп бир нече ирет көчөгө чыкты. Бирок талиптер аларды күч менен таркатып, демонстранттарды көп учурда сабап, камакка алган учурлар катталды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы укуктук маселе көйгөйлөрдүн башында жарандардын турак жай талашы турат. Биздин радиого укугун, мыйзамдарды билбегендиктен улам үй жайынан ажырап калган жарандар көп кайрылат. Укугун бар программасынын бул чыгарылышында да турак жай талаш маселеси тууралуу кеп болмокчу. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Өзүм Сөнбек кызы Жылдыз 1995 жылы төрөлгөм, ошо Кочкор районунда. Өзүм беш бүртүганмын, үйдүн эң улуусумун. Апам кайтыш болгонуна 10 жылдай болуп калды. Апамдын кайтыш болгонуна бир 7-8 жыл болду. Кичинекей калганбыз да ошондочу. Анан бир туугандарым мектеп жашына жетелек болуп интернатка алып кетишкен да, жалгыз калганыбызданчы. Бул үйдө жашачубуз да, биз өзүбүз ушул үйдөчү, азыр ата эненин үйүндө биз жашачубуз. Ушу могу жакын арада эле, могу былтырдан баштап эле Алтыбаева Шария деген үйгө келип, биз документти алып алганбыз, сен үйдү бошотуп беришиң керек депчи.
Кочкор районундагы Семизбел айыл өкмөтүнүн Кара Тоо айылындагы Кочкор мамлекеттик асыл тукум кой өстүрүү эксперименттик заводунун балансында турган имаратта жашаган Жылдыз Үсөнбекова Азаттыктын укугун бар программасына кайрылды. Анын айтымында беш бөлмөлүү имараты бар чоң короого Жылдыздын чоң атасы союз тарап жатканда кароочулук кылып иштеп, ошондо жайгашып калган экен. Жылдыздын ата энеси да ошол жерде жашап, балалыгы да ошол жерде өтүптүр.
мурун чоң ата чоң энемдер жашаган да каргалчы болуп кирген экен да ошо совхоздун эмесине стройду орго түшүп жашаганыбызга көп жыл болду да. Мен эле уже 25-26 жыл жашадым да ошол жактачы. Ошондо айыл өкмөттөр каргалчыны карап аткан немелер сага чыгарып беребиз, каргалчы болуп жашай бер деп киргизип коюп, чоң атам айтпай деп эй түрлү үстүнөн сатып ийишкен экен да.
Жылдыз 4-1 тууганы жана 3 баласы менен кайда барарын билбей чоң атасы ата энеси жашап жүргөн турак жайдан чыкпай койгон. Экинчи тарап Жылдызды үй бүлө балдары менен чогуу короодогу имараттан чыгарып берүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Кочко райондук соту доогер тарап Шарыя Алтыбаеванын арызын канааттандырып, бир туугандары жана балдары менен Жылдыз Үсөнбекованы имараттан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Жылдыз райондук соттун чечимине нааразы болуп, Нарын облустук сотуна кайрылган. Облустук сот Жылдыздын өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырып, мурдагы инстанциянын чечимин жокко чыгарган жана ишти башка соттук курамда кайрадан кароого Кочкор райондук сотуна жиберген. Жылдыздын сөзүнө караганда, анда учурда жашап жаткан турак жайга ээлик кылуу боюнча бир дагы документ жок. Ата энесинде дагы болгон эмес. Болгону чоң атасы Кочкор мамлекеттик асыл тукум кой өстүрүү эксперименттик заводунун балансында турган имаратка кароочулук кылып иштегени тууралуу гана кагазы бар. Экинчи тарап, Бергездеги асыл тукум кой чарбасына таандык имаратты менчигине чыгарып, сатып алган Шарыя Алтыбаеванын ишенимдүү өкүлү Жумабек Эсенбаев менен байланыштык. Адвокаттын Азаттыкка билдиргенине караганда, Бергезде Семизбел совхозуна таандык болгон имаратты 2003 жылы Алтыбаеванын күйөөсү Жаныш Сейитбеков менчикке чыгарып сатып алган. Ал 2018 жылы кайтыш болуп кеткен соң, мыйзамдуу мураскер катары анын жубайы Шарыя Алтыбаева өзүнө өткөрүп алган.
Күйөөсү Сейитбеков Жаныш 2003 жылы 25 февралда Семизбел айыл өкмөтүнүн номери 10-90 менен менчикке чыгарып алыпты. Кыскасы акчасын төгүп бүт менчикке чыгарып алган да бул киши. Жер участогу, анан там сарай, анан ушундай складтары бар. Андан кийин ал киши каза болуп калат, каза болгондон кийин мураскор күбөлүгүн Алтынбаева Шарыя алган.
Алтыбаеванын ишенимдүү өкүлү Жумабек Исенбаевтин маалымдашынча, облустук соттун чечимине булар нааразы болуп, жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот карап, облустук соттун чечимин жокко чыгарган. Учурда бул иш Кочкор райондук сотунун кароосунда. Жылдыз Үсөнбекованын айтымында сот учурунда Алтыбаеванын күйөөсү Сейитбековтун менчигине чыгарылган жердин өлчөмү 42 сотук деп чыгарылганы белгилүү болгон. Ал эми чыныгы иш жүзүндө турак жай жайгашкан жердин аянты 48 сотук экени аныкталган. Жылдыз доогер тарапка 42 сотукту берүүгө макул экендигин, калган 6 сотукту жашоочу турак жай менен кошо өзүнө калтырууну сунуштаган.
Тиги адвокатын айтканбыз ошо макул эми 42 сотугун мейли эми алгыла макул. А мен короого деле кызыкпайм, 3 балам менен жалгызмын азыр убакта, жолдошум менен ажырашып кеттим, мен кайда алып барам 3 баламды деп ошентсем, жок болбой атат, биз бүт баарын алышыбыз керек деп ошо өзүнүн 42 сотугунан да лишний 6 сотукту да алам деп атат да.
3 баласын жалгыз чоңойтуп жатканын, карамагында дагы 3 кичинекей инилери менен сиңдиси бар экенин айткан Жылдыз качандыр бир менчикке чыгарылган жердин аянтын так эсептетип, менчик ээсине сатылган 42 сотук жерден ашыкча жерге, анын ичинде имаратка ээлик кылууга укугу барбы? Биз бул суроо менен жарандык иштерде турак жай маселелери боюнча эксперт адвокат Алишер Бектуровко кайрылдык. Адвокаттын Азаттыкка билдиргени боюнча, Жылдыз Үсөнбекова бул өтүнүчү менен жергиликтүү бийликке кайрылууга укуктуу.
Менчикме бекитилбегенден бош жер болуп калса, ага арыз жазып, ага ошол жакта бөлүктөргө дегенге укугу бар. Бирок айыл өкмөттүн өзүнүн положениясы бар аяктачы. Ачуу өрнөш боюнча беребиз, жерге муктаж болгондорго ошол очередь тизме боюнча беребиз деп чыгат да. Айыл өкмөт ошо өзүнүн положениясына, өзүнүн эмелерине такайт. А если турак жай үй бир жеке кишинин атында катталган болсо, анда ошол жакта 15 жыл ачык айкын үзгүлтүксүз пайдаланып жашап келген болсо, мезгилүү мөөнөт бар 3 жыл. Ошол экини кошуп туруп, жалпы 18 жылдан кийин сотко кайрылган укугу.
Мына ушундай угарман. Укугум бар программабыздан укуктарын жана мыйзамдарды билбегендиктен үй жай, батир жана башка турак жайынан ажыраган жарандардын көйгөйү тууралуу баяндап, ага тиешелүү юристтерден, адистерден кеп кеңеш алып берүүнү мындан ары дагы улантабыз. Биздин программабыздын байланыш телефону 0500 160 531, WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Программаны мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман бололу.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламаттуу болуңуздар.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 24 март, микрофондо Санжар Иралиев. Тарыхта Жоогазынын кылабы деген аты менен калган 24 март окуясына 17 жыл болду.
Эч ким камалган жок, эч ким күнөөкөлөр күнө тарткан жок. Эми Акаев кайра болсо эчтекени билбегендей кайра Кыргызстанга келип жатат.
2005 жылдагы саясий окуяны эстейбиз. Андан тышкары эл үнү түрмөгүн угасыз.
Каяда кур шекер берилет, каяда май берилет десек эч ким билбейт. А базарга кирсек чайкоочулар кум шекерди 3-4 капты үстүнө минип отуруп алышты.
Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз. Оштун Кара Суу районундагы Учкун айылынын тургундары туруксуз аба ырайынан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Мекеме тараткан видеодо онго жакын чатырларда жергиликтүү тургундар жашап жатканын көрүүгө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айылдын канча жашоочусу көчүрүлгөнүн тактаган жок. Кыргызстанда дээрлик 2 жумадан бери жамгыр кар жаап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалымат боюнча өлкөдө 4000 үй бүлө жер көчкү, сел коркунучу бар аймактарда жашайт. Буга чейинки кооптуу жерлерде жашаган 2000 ашык үй бүлөгө коопсуз аймактардан жер жана суу да берилгени, бирок алар толук көчүп кетпей жатканы кабарланган. Өлкө аймагында жалпысынан жер көчкү, сел коркунучунда турган 1200 аймак бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад облустарында. Ушул күндөрдөгү жаанчыл аба ырайына байланыштуу синоптиктер толуу жолдордо кар көчүү коркунучу да бар экенин эскертүүдө. Орусиянын Роснано мамлекеттик корпорациясынын мурдагы башчысы, экс-вице-премьер-министр акыркы жылдары президент Владимир Путиндин климат боюнча эл аралык уюмдардагы өкүлү болуп иштеп келаткан Анатолий Чубайс өлкөдөн чыгып кетти. Бул тууралуу Bloomberg маалымат агенттиги жогорку бийликтеги эки булагына таянуу менен маалымдады. Чубайстын кызматтан кеткенин Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги да жазды. Forbes журналы Чубайска телефон аркылуу байланышкан. Журналисттер андан өлкөдөн чыгып кеткенин ырасбы же жокпу деп сураганда ал байланышты үзүп койгон. Bloomberg агенттигинин маалыматына ылайык, Чубайс Москванын 24 февралда Украинага каршы баштаган согушуна ачык каршылык билдирген. 66 жаштагы атка минер Орусиянын Украинага кол салышына байланыштуу Кремль менен мамилесин үзгөн жогорку деңгээлдеги расмийлердин алгачкысы болуп калды. Бир айдан бери уланып жаткан согуштан улам Украинадан 3 миллиондой адам чыгып кетти. Жүздөгөн адамдар өлдү, бир нече шаарлар талкаланып, айрымдары тыптыйпыл болду. Батыш өлкөлөрү бул согушту кескин айыптап, Орусияга катаал санкцияларды салды. 66 жаштагы Анатолий Чубайс 1990 жылдардагы экономикалык реформаларды ишке ашыргандардын бири жана ал акыркы мезгилге чейин бийликте калып келген. Владимир Путин президенттикке келгенден кийин Анатолий Чубайс ири мамлекеттик компанияларды, анын ичинде Роснано жана Рао ЕС ишканаларын башкарган. 2020 жылдан кийин эл аралык уюмга Путиндин өкүлү болгон. Бишкектин 1 май райондук соту активист Мелис Аспековду айыптуу деп таап 7 жылга абакка кести. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мунун алдында Аспеков соттук жараяндагы акыркы сөзүн айтып, күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирген. Сот айыпкерди жабыртылануучулардын пайдасына 23 429 000 сом чыгымды өндүрүп берүүгө милдеттендирди. Аспеков 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. 2021 жылдын январында ал Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач жазык кодексинин опуз алап талап кылуу беренеси менен иш козголуп, май айында ага алдамчылык беренеси да кошулган. Ал муну коркутуу аракети деп баалаган. Былтыр августта Асбековдун жүрөгүнө Бикарт менчик клиникасында операция жасалганы кабарланган. Бишкектин четинде жайгашкан номер 47 колония толугу менен бузулуп, анда кармалган соттолуучулар жасалган кылмыш категорияларына жана аларды кармоо режимдерине ылайык башка атайын мекемелерге которулат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз бөлүмү кабарлады. Маалыматка караганда 23 мартта атайын жыйын болуп, анда эскирген мекемени жоюу маселеси каралды. Анда абактагы медициналык турак жай жана башка имараттарды көчүрүү жана аймакка жаңы имараттарды куруу боюнча чечим кабыл алынды. Номер 47 колония жаза аткаруу кызматынын борбордук стационардык медициналык мекемеси. 2019 жылы ал жерде хирургиялык бөлүм ачылган. Мекеме учурда өтө коркунучтуу кылмышкерлер кармалып турган шаар ичиндеги жападан жалгыз жабык типтеги колония. Бул абак 1943 жылы курулган. Ошондон бери инфратүзүм, энергетикалык чарбалар жана инженердик тутуму капиталдык ремонттон өтпөгөнү айтылып келет. Шаар ичиндеги абак көчүрүү маселеси буга чейин дагы көтөрүлгөн. Номер 1 убактылуу тергөө абагы менен номер 47 түзөтүү колониясы Бишкектин сыртына жылдырыла турганын буга чейин мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жарыялаган. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев ушул Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушун баштоо үчүн маршруттун баштапкы тилкесинде жер казуу, шагыл толтуруу иштери жүрүп, темир бетон төшөлүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы маалымдады. Долбоор биринчи кезекте күз кыш мезгилинде Бишкек шаарын жана жылуулук борборун көмүр менен камсыз кылууда, Кара Кече кенинен көмүр ташуу үчүн эң арзан жол деп айтылат билдирүүдө. Балыкчы Кочкор Кара Кече долбоорунун биринчи этабында узундугу 63 чакырым болгон Балыкчы Кочкор темир жолун куруу пландалган. Нарын облусунун Жумгал районунда жайгашкан Кара Кече көмүр кени Кыргызстандын түндүк аймагын көмүр менен камсыздайт. Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун узундугу 186 чакырымды түзөт. Президент Садыр Жапаров 23 мартта Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мекеменин учурдагы ишмердиги жана 2022 жылы Кыргызстандын калкын жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү маселеси талкууланды. Мамлекет башчы алдыдагы жараяндын масштабын жана маанисин белгилегенин президенттин басма сөз кызматы билдирди. Ал коронавирустук пандемия шартында жараяндын бардык катышуучуларын коопсуздугун жана кыргызстандыктардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун камсыздоо зарылдыгын кошумчалады. Бактыбек Кудайбергенов улуттук статистикалык комитет эл каттоого толук даяр экенин маалымдады. Мамлекеттик масштабтагы каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019 жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга жылган. Атайын даярдыктан өткөн каттоочулар 10 күн бою үймөйү кыдырат. Эгер мурда маалымат кагаз түрүндө толтурулуп келген болсо, бул жолу алар атайын иштелип чыккан мобилдик тиркемеге жүктөп турат. Каттоодон өлкөдө жашаган ар бир адам, анын ичинде бир жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүк жарандар да өтөт. Ушул тапта Кыргызстандын калкы 6,5 миллионго чамалады. Акыркы жолу эгемен Кыргызстандын тарыхында эл каттоо 2009 жылы болгон. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
24 мартта эгемен Кыргызстандын тарыхында бийлик алгачкы ирет күч менен алмашкан Жоогазынын кылабына 17 жыл толду. 2005 жылы 24 мартта өлкөнүн 15 жылга жакын башкарган Аскар Акаевдин бийлиги кулатылган. Кыргызстандын түстүү революцияларынын баш аты болгон Жоогазынын кылабына 17 жылдан кийин көз карашкандай Марат Тагаев ушул темада сөз кылат.
Аскар Акаевдин режиминин саясатына, авторитаризмге, үй бүлөлүк башкарууга, коррупцияга, шайлоодогу бурмалоого нааразычылыктын туучокусу Жогазын революциясы болду. Инкылаптын башкы каармандарынын бири Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров 24 марттын маани маңызы тууралуу буларга токтолду.
Ооба, улам кийинки келген бийлик мурдагы революциянын ролун төмөндөтүү саясаты кыргыз бийлиги тарабынан ачык эле жүргүзүлүп келет. Мисалы Атамбаев март революциясынын ролун төмөндөткүсү келсе, азыр апрель революциясынын ролун төмөндөтүлүп, октябрь окуясынын ролу көтөргүзө келген саясатчылар, окумуштуулар да жетиштүү экенин моюнгалуу керек. Мен ойлойм, бул туура эмес. Ар бир элдик жеңиш ар тараптуу өзүнчө изилденип тыянак чыгарыла турган тарыхый окуя.
2005-жылы 24 марттын алдында оппозиция Акаевдин бийлиги парламенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалады, үй бүлөлүк бийлик орнотту деп жер жерлерде нааразычылык жыйындарын уюштурган. Анткени ал шайлоодо бир канча оппозициялык талапкерлерге бутту суу болуп, Аскар Акаевдин баласы Айдар менен кызы Бермет жогорку кеңешке депутат болуп келишкен. 4 марттан тарта Жалал Абад облусунда, 18 марттан баштап Ош облусунда бийлик оппозиционерлердин колуна өткөн. 24 марттагы Бишкектеги ири демонстрация башаламандык менен коштолуп, Акаевдин бийлиги кулаган. 24 марттагы күч менен бийлик алмашуу революциябы же төңкөрүшпү деген талаш тартыш али дагы актуалдуу. Бул окуядан кийин дагы бийлик эки жолу күч менен алмашты. Тарыхчы Зайнидин Курманов Жогазын ынкылабына тарыхый баа берүү эрте деп эсептейт.
17 жыл тийиштүү тыянак чыгарууга эрте. Ден себебинден улуу француз революциясына 200 жыл болду. Кандай баа бересиз деп сураганда, баа берүүгө өтө аз убакыт өттү деп айткан экен. Кыргызстандын эгемендүү жылдарында мындай жол менен 4 жолу бийлик алмашуу болду. Биринчиси Аскар Акаевдин президенттикке келиши. Анда дагы митингдер болуп, аң сезимде өзгөрүү болгон. Октябрдагы төңкөрүш революцияга айланса экен деп үмүт кылам.
Ал эми саясаттануу илимдеринин доктору Асель Дөөлөт эгемен Кыргыз тарыхындагы эң маанилүү саясий окуялар боюнча бирдиктүү пикир түзүлбөй, жаш муундарга окутулбай жаткандыгына токтолду.
Сегодня в обществе нету однозначного понимания.
Бүгүнкү күнү коомдо эгемен кыргыз тарых үчүн маанилүү бул окуялар боюнча бирдиктүү пикир түзүлгөн жок. Мындай жыйынтыкка жарандар, студенттер, керек болсо тарых факультетинин студенттери, саясий элитанын өкүлдөрү менен жүргүзүлгөн сурамжылоодон көрүп жатабыз. Студенттер айрыкча 2005-жылдагы революция жөнүндө биле бербейт. Бул эмнени билдирет? Мамлекет коомдук эс тутум жаатында начар саясат алып барып жатканын көргөзөт. Бул абдан маанилүү. Анткени жаш муундун дүйнө тааныма Кыргызстан кандай жолду баскан, демократия үчүн кандай күрөш жүргөн, ал учурда жол баштаган саясий лидерлер кимдер болгонун билүү менен түзүлөт.
Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган Аскар Акаев өткөн жылы 16 жылдан кийин Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтор иши боюнча сурак берди. Экинчи жолу сурак берип кеткенден кийин Орусиялык Московский комсомолец басылмасына курган маегинде ага карата куугунтук токтотулгандыгын, бардык иштер жабылгандыгын айткан болчу. Бирок улуттук коопсуздук комитети кумтор иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевга байланыштуу тергөө уланып жаткандыгын жана бул иш боюнча жаңы айыптар тагылгандыгы маалымдаган. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов Жогазын ынкылабына алып келген Аскар Акаевдин саясатына мындай баа берди.
Жакшы демократиялык жолго түшүнөбүздөр. Чөбүздөп ынандырса, кийин ар таптакыр эле үй бүлөлүк башкаруучулук форманы күчөтүп алды, улам улам мөөнөтүн узартты, адилетсиздик башкаруу күчөп кетти, адилетсиздикке каршы чыккан элге ок атылды. Мына ошонун натыйжасында акырын бышып-бышып отуруп, парламенттик шайлоодо дагы бир адилетсиздик болуп, кумторду биротоло центрге голтко өткөрүп берип, ошолордун баары элдин кыжырын кайнатып, мына 24 мартта
быйыл Жогазын ынкылабынын башаты аталган Аксуу окуясына 20 жыл болду. Акаев режимине кара так болуп калган Аксуу окуясында окко учкан Эркиналы Четинбаевдин жубайы Гүлбү Омукеева Акаевдин ээн эркин келип жаткандыгына ыза.
Аксуу окуясына 20 жыл болдум да баа берилген жок. Эч ким камалган жок, эч ким күнөөкөлөр күнө тарткан жок. Эми Акаев кайра болсо эчтекени билбегендей кайра Кыргызстанга келип жатат. Анан эми ошолорду угуп кайра эмне мындай кар басты, ис сууду дегенде эмне 20 жыл болду, эми эми болду, эми мен эми эл эмне кылмак эле дегенде эми да кайра тоготпой келип атыр да. Анан Акаев деген атты уккуш деле келбейтпизинчи.
Тарыхчы Зайнидин Курманов мурдагы президент Аскар Акаевдин Кыргызстандын демократиялык жолго түшүүсүнө эмгеги бар экендигин эскертет.
Аскар Акаевдин өлкөбүз үчүн эмгеги бар. Эгемендиктин башатында бүттүүнү демократия аралчасы деп тааныган демократиялык коом куралдык. Күчтүү, аң сезимдүү бул кыймыл азыркыга чейин жашап өнүгүп жатат. Акаев өзү дагы Кыргызстандагы демократиялык коом курууга кошкон салымын, эмгегин билет. Албетте Акаевдин бийлигинин демократиядан четтеген, коррупцияланышкан, авторитаризмди орноткон кийинки этабы дагы болду. Азыркы учурда эң маанилүүсү учурдагы президенттин авторитаризмге ооп кетпеши. Бул көйгөйдү чечүүнүн эң оңой жолу. Бирок мамлекеттин көйгөйүн чечпейт. Жарандык коом, маалымат каражаттары менен достук мамилени сакташ керек. Ар түрдүү пикир биздин демократиялык өнүгүүнүн жыйынтыгы.
2005-жылы Акаевдин бийлиги кулагандан кийин бийликке март окуясынын активдүү уюштуруучусу, ошол кездеги оппозициялык Кыргызстан элдик кыймылынын жетекчиси Курманбек Бакиев келип, кийин ал президенттикке шайланган. Бирок Бакиев 5 жылдан соң авторитардык бийлик орнотууга айыпталып, 2010-жылы 7-апрелдеги элдик толкундоолор учурунда бийликтен кулатылган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми эл үнү түрмөгүн уга ала, аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Көк Жаңгак шаарынан Шакир Кимсанов суроо салат. Ал 15 мартта 1 килограмм 70 сомдук кумшекер менен 1 литр 130 сомдук өсүмдүк май аймактарга жеткирилет деген өкмөттүн маалыматын угуп, бирок Сузак жана Жалал Абад шаарына чейин барып, ал азыктарды таппай келгенин айтат. Угарманыбыз өкмөттүн арзандатылган азыктары базарда сатылып жатканын көргөнүн белгилейт.
Жалал Абадда жетип бардык 18-инде. Анан кийин барып издеп, каяда кумшекер берилет, каяда май берилет десек, эч ким билбейт. А базарга кирсек, чайкоочулар кумшекерди 3-4 капты үстүнө минип отуруп алышыптыр. Ак майларды ошо катарынан тизип коюптур, туу майды. Анан кайдан алдыңар десек, бизге өздөрү алып келип берди дейт. Экинчи радиодо ушундай деп айтты. Ошо базарга түшүрөт. Ошону сурап атылар үчүн, жок, бизге өзү алып келип берди. Анан эми канчадан сатасыңар десек, 90-дон кээ бирлери 105 сомдон сатып атат да кумшекерди. А бизге радиодон айтсам, кумшекердин килограммы 65 сомдон, бир адамга 1 килодон берилсин, суу май болсо 1 литрден берилсин, анын баасы 125 сом деген. А бааса суу май болсо 800-900 болуп калыптыр баклашкасы 5 литрлиги. А кумшекер болсо арзан сатканы 90 сом, кыймат сатканы 105 сомдон сатып атат.
Сиз азыр Жалал Абад шаарында гана айттыңыз, э?
Ооба, шаарында гана айттым.
А Көк Жаңгактагы базарга түштүңүзбү бааны көрүш үчүн? Салыш канча болуп атат?
А бул жерде кумшекер ошол күнү 18-инде бизде жок болгон, качан эле түгөнүп калган да. Андан кийин булар барып кумшекерди 90 сомдон алып келишиптир дүкөндөгүлөр. Булар болсо 110 сомдон сатып атат. Суу май болсо 900 сомдон. Анан айтайын дегеним, ушул өкмөт бир базага түшүрүп, же болбосо бир супермаркетке түшүрүп, анан кийин муну бир адамга 1 килодон берип, же болбосо паспорту менен берсе баардыгыбызга жетет эле. Такыр көзөмөл жок да, баардыгын чайкоочулар алып эле базарга жыйып алышыптыр. Анан айла жок,
Ошолорду 90-сомдон алып келе бердик. Кимсанов Шакир, Жалабат областы, Сузак району, Көкжаңгак шаары.
Өкмөттөн каралган азык-түлүктөр боюнча Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров райондогу аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 35 тонна кумшекер, 15 тонна өсүмдүк майы алып келингенин айтып, азыр алар толугу менен таркатылып бүткөнүн билдирди.
Мамлекет баагын коюп берди. 130 70 сом. 70 шекер, 130 май. Алып келип, айыл өкмөттөргө бердик. Булар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө алып барып акчасына арзан баадагы деп туруп таратып беришти. Бул мындай көчөгө чыгып саттырган жокпуз, базарга берген жокпуз. Ошо айыл өкмөттөр тизмеги менен жетишинче таратып беришти. Коммерсанттарга берилбейт да, аны кантип беребиз? Коммерсанттарга берсек кошуп сатпайбы? Анан көрө ошо айыл өкмөттөргө биз жер жерине таратып, социалисттер менен, социалисттердин кызматкерлери менен чогуу көзөмөлдөп сатышып атат.
Айтып атпайбы анан коммерсанттар барсак, бизге өкмөттөр берди шаарга.
Ал жаран эмне кылсын? Бизге кайрылсын, биздин телефонду билет, же болбосо Көкжаңгактын мэриясына барса, социалисттери бар, ошолорго кайрылса, эгер тизмеде жакыр үй бүлө, аз камсыз болгон үй бүлөнүн тизмегинде болсо, арзандатылган шекер майдан алат.
Бардын таратып бердиңиздер де, же дагы деле барбы?
Таратып бердик, почти албай калды го. Азыр дагы 70 тонна немеде бар экен, матрезесте. Эгер алсаңар дагы алып кеткиле деп атат. Азыр спрос ошо майга болуп атат. Возможно, дагы 70 тоннаны алып келип элге таратып берсек деп атабыз ошол.
Баасы арзандатылган азыктар тууралуу элде суроолор болсо, Сузак районунун мамлекеттик администрациясына кайрылуусу керек. Сузак районунда 10 миңден ашуун үй бүлө жөлөк боло алат. 30 миң пенсионер бар. Ал эми өтө жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн саны райондо 3000ден ашуун. Белеп кетсек, 15 мартта өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев маалымат жыйынында Кыргызстанда кумшекер менен өсүмдүк майынын баасы арзандай турганын билдирген. Ал 1 000 000 кг кумшекер менен 500 000 литр өсүмдүк майы өлкөдөгү соода уюмдарына таратыла баштаганын маалым кылган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде эл үнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнү WhatsApp номерине Бишкектен Чынар Базаржанова кайрылуу калтырган. Ал оорукчан агасы Жеңиш Шабиков укуктук жактан жардамга муктаж экенин айтып, учурда Бишкекте туруктуу жашаган жери жок, күнүмдүк кара жумуштарга тартылып жүргөнүнө тышсызданат. Чынар Базаржанованын айтымында, алардын 7-8 районундагы үйү алар бала кезде эле атасы каза болгондон кийин сатылып кеткенин, азыр агасына таандык жер тилкеси да, үлүш аянты да жок көчөдө калганын кошумчалады.
Күнүмдүк эле ар ким пайдаланып эле иштетип, акысын берсе берет, бербесе жок, ушундай эле бир өтө оор абалда. Үйлөнөйүн, жашайын дейт, бул даже үйлөнүп көргөн эмес. Бул эми эртең бир күнү ооруп калып, же бир жакта калып калса, буну жөн эле бир адамдар ыргытып ийеби, бул өзү бирөөнүн көңүлүн оорутпайт, эч кимге жамандык кылбайт, ушундай жакшы адамдар ушинтип эч кандай колдоо көрбөй жатат да. Такыр каттоодон чыгып калыптыр. Бул эчтекеси жок да, эми азыр бирөөнүн бир сааттык жумушу барбы, мына ошондо иштейт. Көп адамдар иштетип, мунун өзүнүн эмесинен пайдаланып, акыларын бербей, ушинтип эле бир баягы ит жандуу жашоодо болуп турат да. Үйлөнөйүн дейт, бара турган жери жок, алып бара турган жери жок. Жок дегенде социалдык абалына бир жардам берген адамдар жок. Айыл өкмөттөргө барып үлүшүнүн дагы дайыны жок, үлүшү кайда экенин билбейт, 1 метр жер тилкеси жок.
Биз Жеңиш Шабиков менен байланышып суроо салганыбызда, жыл өткөн сайын саламаттыгы оорлошуп баратканын, ушул мезгилге чейин турак жай алууга кудурети жетпегенин, кичи мекени Саруу айылына барганда ага жер тилкеси каралбаганын маалым кылды.
Шаарда күнүмдүк жашоо, квартирада турам.
Эмне
эмне майда чүйдө, зарплатна зарплатка жетпейт да, сүйлөшүнө зарплатына аз, үйүм деле жок, жерим деле жок, өзүм жетегүз Саруу деген айылда болом. Ошол жакта туулуп өскөм, жерим деле жок.
Ошо эмнеге ошо убагында жериңиз жок болуп калган экен? Сурадыңыз беле мурда?
Жок, мен буга чейин деле сурап бир жолу баргам, басым жер жок, аркы берки деген ошо. Жерим болуп үй эме кылсаң карайт элең, карап аркы берки кылып, ошо айыл эле жакшы болду. Өзүм жалаң стройкада жүрөм, майда чүйдө жумуш деле иштейм. Жер болсо жакшы болот эле.
Азаттык Жетөгүз районунун Сары айыл өкмөтүнүн тиешелүү адистерине кайрылып, Жеңиш Шабиковго караштуу жер аянты тууралуу сураштырды. Натыйжада жакын арада боло турган жер трансформациялоо иштеринен кийин жер тилке бериле турган адамдардын тизмесине Шабиков да кошулганын айыл аймак башчысы Алишер Нурбеков өзү билдирди.
Пайтасынын колунда чоңойтуп, азыр тактадык, ошо колубуздан келишинче жардам берели айыл өкмөт тарабынан. Участок бергенге жардам берели.
Кандай документтерди топтош керек?
Госрегистрдан жери жок деген справка алат. Үйлөнбөсө өзүнүн паспортун арыз киргизет. Трансформацияга азыр жерлерди ошол документтерин даярдап атабыз. Эгер трансформация болуп калса, ошол жерден 10 сотый каралып бергенге жардам беребиз.
Жумгал районунун Чаек айылынан Жибек Калыбекова эл үн аркылуу коомчулуктан үй алууга жардам сурайт. Ал 8 баласы менен автобекеттин каралбай калган эски имаратында баш калкалап тиричилик жүргүзүп жаткан айтат. Чаек айылына балдарына дурус билим берүү үчүн алыскы Арал айылынан көчүп келгенин айткан Жибек Калыбекова күйөөсүнүн жол тейлөө ишканасында өзүнүн оорукананы тазалап иштеп тапкан майынылары тамак ашка да жетпей калганын билдирди.
Балдарым мектепте окушат, жакта 8 балам бар. Жолдошум болсо жол тейлөө ишканасында иштейт. 8 балама пособие берип чыкпай калганына байланыштуу мен айла жоктон убактылуу киреже декретке кетсем, ошонун ордуна азыр пол жууп больницада иштеп жатам. Анан ошо бирок ошончо деле баары 8 балага жетпейт экен. Жолдошум азыркы тапта зарплатасы 2 айдан бери келет, акыркы айынын эмесин майна чүйдөмдө изелмейт да аларыкычы, работага жараша болот эмеси, зарплатасычы. Ушу меники болсо 7000 болот зарплатам. Саатыбыз көп болсо жерде 8000 болот, саатыбыз аз болсо 6500-7000 алам. Мен эме да Жумгал районунун эмеси жоюлуп кеткен да, автобаза деген мекемечи, үйлөр автобустар катташчы. Алар жоюлуп кеткенге байланыштуу ошонун конторасында жашайм, менчик үй иш деле жок да. Автобазада жашайм, ал деле мындай аябай условиясы начар, суу жок, мал салым да эчтеме жок, анан пособиямды чектей дейин десем, ошо пособияма чектелбей керек да. Жок деп ошо баатыр энелерди чектеп берип койсо жакшы болмок деп эме кылгам, анан чоңдорго деле кайрылсам эчтеме жок. Мен Калыбекова Жибек.
Кимде ким Жибек Калыбековага жардам колун сунгусу келсе 0501 10 81 19 номер аркылуу байланыша алат. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312 21 94 23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Борбор калаанын мэрин тааныбаган шаардыктар, Индия тасмаларына күнү түшкөн Орусия кинопрокаты. Бул темалар Instagram'дын кыргыз сегментинде эң көп талкууланууда. Кызыктуу пикирлерди адисибиз Канат Рыскулов сунуштайт.
Бишкек шаарынын мэриясы кала башчы Таштанды полигонуна барганын кабарлап сүрөтүн тиркеди жана тамаша түрмөгүнө өзү себепкер болду. Шаардыктар ал сүрөттөрдөн мэрди издеп, кайсынысы кала башчы эле деп сурап жатышат. Мурунку мэр креслосун туура бир ай мурун бошотуп, анын ордуна Эмилбек Абдыкатыров отурган.
Булардын кайсынысы мэр? Жаттаганга үлгүрбөй калып атам.
Эми кайсы бир автобуска отуруп да селфи кылып коюш керек?
Бул эми салт болуп калбадыбы? Жаңы мэрлер барышат.
Орусиянын мамлекеттик думасы санкцияланган батыш тасмалардын ордуна Индия, Кытай жана КМШ тасмаларын көрсөтүүнү сунуштады. Демилгечи депутат Елена Дропека чыгыштын тасмаларынын сапаты өсүп жатканын айтты. Бул жаңылык кыргызстандыктардын да көңүлүн буруп төмөндөгүдөй реакцияларды жаратты.
Советтер союзуна кайтуу.
Талондор качан бериле баштайт экен?
Кош бол Голливуд, кош келдиң Болливуд.
Гүлбөйлү коюлучу бизге да таасири тиет.
Кыргыз тасмаларындагы көрүп койгула, Супер Кудалар трилогиясын көрсөңөр нес каласыңар?
Нам болсо ыр да болот эмеспи. Кыргызстанда буудайдын көлөмү дагы жарым жылга жетиштүү. Бул тууралуу экономика министри бизнес форумда билдирди. Дагы 450 000 тонна буудайды бажы биримдигинин алкагында алып келүү пландалууда. Азырынча ушундай пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Социалдык тармактарга Канат Рыскулов сиреп салды.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден, балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата-энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык Чекиторг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Программаны ушул жерде жыйынтыктайм. Аман болуңуз.